Vi skal i gang og se på et lille brev i det Nye Testamentet, som jeg tror faktisk er måske det mest oversette brev av alle, i hvert fall i det Nye Testamentet. Det er bare ikke et brev som man hører riktig mange sitater ifra. Det er ikke et brev som egentlig, litt synd faktisk at det blir brukt så lille, fordi at det er faktisk et riktig godt brev. Og det som er meget interessant her for nylig, så leste jeg Judas brev. Det er Judas brev vi skal tale om. Og faktisk så står det riktig mange ting der som riktig godt beskriver den tid vi lever i. Og som man faktisk ser at det er noe som den tid vi lever i behøver å lese. Så derfor skal vi prøve å gå igjennom. Vi har ikke gjort det så meget tidligere. Men vi skal prøve å gå igjennom Judas brev, vers for vers, gå igjennom hva er det egentlig Judas sier. Noen steder så går det riktig meget opp i den form for forkynnelse, at man tar vers for vers. Det er ikke noe vi har gjort meget av, men jeg tror det er godt innimellom å gjøre det. Simpelthen ta vers for vers og få ting i sin sammenheng, prøve at på en måte se på, ja, men hva er bakgrunnen til at vedkommende skriver det den skriver og sånn her. Så vi skal ta og gå igjennom Judas brev. Jeg kommer ikke til å nevne så mye når det gjelder historisk kunnskap om brevet. Det er mange ting man kan si der. Det er et av de brev som var riktig omdiskutert om det skulle være med i Bibelen i det hele tatt. Og det er forskjellige grunner til det som vi kommer til å komme inn på senere. Også det at faktisk Judas brev, det er meget ens med 2. Peters brev. Så på et tidspunkt så diskuterte de meget om det egentlig var, altså hvem er det egentlig som siterer hvem her? Der tror jeg egentlig ikke at Judas eller Peter eller hvem det var som siterte hvem, egentlig prøver på en måte å sitere hinanden, men jeg tror de skrev om ting som var aktuelt, og ting som de ble ledet av Helligånden til å skrive. Men jeg ønsker ikke å bruke riktig mye tid på å gå inn i all sånn her historisk kunnskap. Hvis du er interessert i det, så finnes det riktig mye informasjon om det, og det er faktisk sider hvor du kan gå inn på internett, for eksempel sånn som Free Bible Commentary, hvor du kan gå inn og faktisk hente ned en hel masse sånn her, der de går gjennom, jeg tror faktisk det er alle bøker i Bibelen, vers for vers, skriver om bakgrunnskunnskap og bakgrunnsviden, alt dette her. Så det er noe du kan hente ut selv, men vi skal prøve å konsentrere oss litt mer om hva som faktisk står i brevet, og hvilken betydning det har for den tid vi lever i. Fordi at det er en ting der det kan være interessant å vite om hva bakgrunnskunnskap, om hva Bibelen talte og de mennesker den skrev til. Men når alt kommer til alt, så handler det om hvilken betydning har det for mitt liv her i dag. Og det er det vi skal fokusere på. Så vi begynner simpelthen i Judas, det er jo kun et kapittel, så vi begynner i Judas vers 1. Og der står det, Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de hellige som er elsket av Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med jer i stadig rikelig mål. Det som er interessant å se her, det er at Judas han skriver Jakobs bror. Og på den tiden så var det riktig mange mennesker som het Jakob. Det er vel som om jeg skulle på en måte, hvis folk skulle spørre, hvem er du? Og så sier jeg, ja, men jeg er bror til Rasmus. Rasmus hvem? I Danmark er det jo millioner av mennesker som heter Rasmus. Eller bror til Nilsen. Eller hvilken andre navn er det man har i Danmark som er riktig kjent? Man har på en måte noen navn, og Jakob, det var et sånt navn. Ufattelig mange som het Jakob. Og det er faktisk en av de ting som egentlig bekrefter litt at den Judas som faktisk skriver dette brev, det var faktisk Jesu halvbror. De aller fleste teologer tror jeg er rett enige om at Judas som skriver her, det er Jesu halvbror. Jeg sier halvbror, fordi at Josef var ikke Jesu far. Vi vet godt at Da Vinci Code og alle de her prøver å si at ja, men Jesus hadde en jordisk far. Nei, det er faktisk meget viktig for bibelsk teologi at Jesus ikke hadde en jordisk far. Hvis Jesus hadde en jordisk far, så kunne ikke Jesus frelse deg. Gud var Jesu far. Maria var hans mor, ja. Og derfor kan man si at Judas var Jesu halvbror. Men Judas, han sier ikke at han, fra Judas, Jesu halvbror. Fordi det som også kommer fram av det, er at det er nesten som at det var ikke så viktig at han var Judas halvbror. Det som var enda viktigere, det var det forhold han hadde til Jesus nå. Han var Jesu Kristi tjener. Det var det viktigste. Jesus sier selv at når fariseerne kommer og sier at jamen, din mor og dine brødre er her, så sier Jesus, hvem er min mor og hvem er mine brødre? Jamen, det er jo dem som gjør Guds vilje. Vi vet katolikkene, de går riktig veit opp i at Jesus, at Maria var Jesu mor. Og helt klart, Maria har nok vært en virkelig Guds kvinne, det tror jeg, at hun ble utvalgt til den oppgave som hun skulle ha. Men samtidig så ser man at Jesus gikk ikke mer opp i det enn at dem som var hans familie, det var dem som gjorde Guds vilje. Jakob gikk tydeligvis ikke mer opp i det at han var Jesu halvbror, enn at han skriver at han var bror til Jakob. Og det at han skriver at han var bror til Jakob, det er tydelig at han skriver om en Jakob som alle visste hvem var. Og derfor tror man at den Jakob som Judas skriver om her, det er også Jesu halvbror. Han som var leder for menigheten i Jerusalem. Fordi at når Judas bare skriver bror til Jakob, så måtte det ha vært en eller annen som, siden det var så mange som het Jakob, så måtte det være en som Judas tenkte, ja, men han her vet alle hvem er. Og derfor sier han bare Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs halvbror. Så er det, hvem er brevet skrevet til? Hvem er det Judas skriver til her? Og det kommer i den andre delen av vers 1. Det står, til de kalte som er elsket av Gud, vår Fader, og bevaret for Jesu Kristi barmhjertighet. Barmhjertighet, fred og kjærlighet, vær med alle i stadig rikelig mål. Det er helt tydelig at Judas skriver til kristne. Han skriver til de kalte, dem som er elsket av Gud Faderen, dem som er bevaret for Jesus Kristus. Judas skriver til kristne her. Det er ikke et brev, hva kan man si, det er ikke et evangelistisk brev som prøver å få folk frelst. Han skriver til mennesker som allerede er frelst. Hva er brevets innhold? Det kommer fram i vers 3. Mine kære, mens jeg nå er ivrig opptatt av å skrive til dere om vårt felles frelse. Vårt felles frelse. Igjen kommer det fram at han taler til kristne. Har jeg ansatt det for nødvendig å skrive til dere og formane dere til å kjempe for den tro som en gang for alle er overdratt de hellige. En gang for alle. Det er en tro som er formidlet til oss, som ikke forandrer seg. Evangeliene, de kommer ikke til å forandre seg. Det var ikke sånn at Jesus var veien, sannheten og livet, men nå så er det Jesus og Buddha som er veien, sannheten og livet. Nei, Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Det er en tro. Når han taler om den tro, så tror jeg ikke han tenker på hver enkelts personlige tro. Men han taler om den felles tro, den tro som var overlevert fra apostlene til de første kristne. At han skriver at vi skal kjempe for den tro, det viser at han ville ikke vi skulle ha en likegyldig holdning til Guds ord. Og det tror jeg stadigvæk i dag, så ønsker ikke Gud at vi skal ha en likegyldig holdning til hva folk underviser. Vi skal ikke ha en likegyldig holdning til hva som forkunnes fra talerstolene. Hva de forskellige kristne ledere sier. Vi skal ikke ha en likegyldig holdning til hva folk sier om Guds ord. Nei, Judas sier vi skal kjempe. Og faktisk det ord han bruker her for å kjempe, det var det samme ord de brukte når man hadde de her brydekamper i de her store arenaer. Altså det er virkelig en sånn her, det er ikke en passiv holdning til Guds ord, det er en kjempende holdning for å bevare Guds ord, bevare den tro som er overlevert. Så kan man jo begynne å stille seg spørsmål, ja, men hva er den tro han taler om her? Er det troen på om kvinner skal være i lederskap eller ei? Er det troen på om man skal ha husmenigheter, eller om man skal ha megachurches? Er det troen på at man skal, ja, jeg vet ikke, alle de her finurligheter som man har i dag? Jeg tror ikke det var det han talte om, når han talte om at man skulle kjempe for den tro. Når man leser evangeliene, så ser man, eller når man leser Apostlenes gjerninger, Apostlenes gjerninger, det er jo ikke en teologisk bok i den forstand at den egentlig er fylt med læresetninger. Men det er en beretning om de første kristne. Og jeg kan lære en hel del ved å se i Apostlenes gjerninger, fordi at den viser meg hva de første kristne var opptatt av. Den viser meg hva de første kristne talte om. Den viser meg hvordan de første kristne praktiserte deres tro. Og når jeg ser i Apostlenes gjerninger og prøver å hente ut, hva var den tro de forkynte? Hva var den tro som ble overlevert til de kristne? Så kan jeg gå gjennom Apostlenes gjerninger, og så kan jeg se, ja, men hva er det som blir forkynt? Og når man går gjennom Apostlenes gjerninger, så er det faktisk meget interessant å se at det er ikke et meget vidt spekter som blir forkynt. I dag, hvis man går for eksempel på en bibelskole eller sånn her, så har man et vidt spekter av hvordan man skal starte kirker, hvordan man skal gjøre det ene, det andre, man har læren om sånn, læren om det ene, læren om det andre. Man har et vidt spekter. Men når man ser i Apostlenes gjerninger, så er det egentlig et rett snevert bilde man får når man ser på hva som blir forkynt. Og det man ser, omvendelse blir forkynt. Riktig meget. Og hvis du vil vite på en måte hvor det her står, så kan du laste ned disse her notater på mjfk.dk for deg som ser det på TV. Men ellers så kan du bare følge med i notatene. Omvendelse ser man blir forkynt igjen og igjen og igjen. Jesu død og oppstandelse ser vi blir forkynt igjen og igjen og igjen. At Jesus kan tilgi synd blir forkynt igjen og igjen. Jesus som Guds sønn og som Messias, eller som Kristus, ser man blir forkynt. Og man ser at det blir forkynt at Jesus en dag skal komme igjen og dømme levende og døde. Det er egentlig det man får igjennom når man prøver å se på de første kristne og hva de forkynte, så er det det man sitter igjen med. Det er et annet avsnitt også hvor man ser, hvor det sånn helt spesifikt blir nevnt hva som er troens grunnvoll. Og det er i Hebreerbrevet 6, vers 1-2, så står det, da nevner Hebreerbrevets forfatter noen emner som han kategoriserer som troens grunnvoll. Han nevner omvendelse fra døde gjerninger. Stemmer det overens med apostlenes gjerninger? Ja, omvendelse blir forkynt. Lære om dåp og lære om håndspåleggelse. Stemmer det overens med apostlenes gjerninger? Ja, man ser at dem som ble frelst, de ble døpt med det samme. Det var tydeligvis noe som ble praktisert, og det at det ble praktisert, så forstår man at ok, så blir det nok også forkynt. Håndspåleggelse. Når folk ble døpt med Helligånden, så ser vi at de la hendene på dem, og de ble fylt med Helligånden. Når folk ble utsendt, så ser man at de la hendene på Paulus og Barnabas og sendte dem ut. Når folk ble innsatt som diakoner i Jerusalem, så ser man at apostlene la hendene på dem, og de ble innsatt til tjeneste. Så ja, håndspåleggelse var tydeligvis en del av det første kristnes liv. Læren om de dødes oppstandelse. Ja, fordi at apostlenes gjerninger, så ser man at de talte både om at Jesus oppstod fra de døde, og vi ser at Paulus i apostlenes gjerninger 10 taler om at Gud har fastsatt en dag hvor han skal dømme levende og døde. Det kommer også fram i apostlenes gjerninger kapittel 17. Læren om evig dom. Det ser man også når man leser apostlenes gjerninger, så ser man at det var et fokus på at folk skulle vende om, fordi Gud hadde fastsatt en dag hvor han skulle dømme levende og døde. Så når Judas her taler om at man skulle kjempe for den tro, så tror jeg ikke nødvendigvis han tenkte på din hver enkelts personlige tro. Jeg tror han tenker om den tro som var overlevert ifra apostlene til de første kristne. Og apostlene, de hadde en helt spesiell oppgave når det kom til det at legge en grunnvoll for Guds ord. De hadde en helt spesiell oppgave når det gjaldt at danne et fundament som den kristne tro kunne bygges videre på. Og derfor er det også naturlig at det som apostlene skrev, det ble tatt med i det man kaller de kanoniske skrifter. Fordi at de hadde som en oppgave at være med at fullføre Guds ord, danne et fundament som vi kunne bygge videre på. Når man går videre til vers 4, så ser man at Judas begynner å komme med en advarsel. Han skriver i vers 4, «For det har sneget seg inn noen mennesker inn, som det allerede for lenge siden var skrevet om, at de skulle rammes av den dom. De er ugudelige, de misbruker vår Guds nåde til tøylesløshet, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.» Man leser i vers 3 at han på en måte skriver at han hadde egentlig lyst til å skrive til dem om vår felles frelse. Men mens han skriver, så kjenner han at Helligånden begynner å virke på ham, sånn at han faktisk må adressere et viktig point. Han skriver i vers 3, «Mine kære, mens jeg nå er ivrig opptatt av å skrive til dere om vår felles frelse, har jeg ansett det for nødvendig at skrive til dere og formane dere at kjempe for den tro.» Så det er tydelig at Helligånden begynte å virke på Judas sitt hjerte og si det er viktig at du skriver til dem. Fordi at det har sneget seg inn ting i de kristne rekker som ikke er godt. Og han skriver her i det nye testamentet at disse mennesker skulle rammes av en dom. Og det er noe som går igjen i hele Judas brev, at Judas taler om mennesker som kommer til å bli dømt. Og det er noe som i deg man slett ikke vil snakke om. Og vi kommer til å tale mer om det senere. Men vi kjenner igjen den tid vi lever i. Vi kan ikke lide å tale om dom. Og så sier han, disse mennesker, de misbruker vår Guds nåde til tøylesløshet. Er det noe vi kjenner igjen i den tid? Vår nåde blir forkynt som nesten som en tillatelse. Om du synder, så sier folk, nå ja, men takk Gud for hans nåde. Det er noe vi kjenner igjen i den tid, at nåden blir presentert som en årsak til at det ikke er så farlig om du synder, fordi vi har Guds nåde. Det er noe vi kjenner igjen. Og så står det, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Der ser man igjen at det var mennesker Jeg er sikker på at de sa, ja, vi tror på Jesus. Spørsmålet er ikke om du tror på Jesus. Det står ikke at de fornektet troen på Jesus, men de står at de fornektet vår eneste hersker og Herre, Jesus. Og der har man mange mennesker i dag, de fornekter ikke troen på Jesus. De vil bare ikke at Jesus skal være den som tar beslutningen i deres liv. Fordi de vil selv velge hvilken utdannelse de skal ha. De vil selv velge om de skal gå i seng med kjæresten eller ei. De vil selv velge hva slags forhold de skal ha til sin kjæreste. Hva slags forhold de skal ha til andre kristne. De ønsker ikke at Jesus skal være den som bestemmer hvordan de skal leve deres liv. Men vi vet at Romerne 10, 9 og 10 taler om at inngangen til frelse, det er at du tror i ditt hjerte, og at du bekjenner Jesus som Herre. At han er din sjef, at han er den som setter retningslinjene for ditt liv. Det er ikke en motsetning til nåden. Fordi at Gud er nådig, og det ene erstatter ikke det andre. Det er bare viktig å se at Judas her, han ble tilskyndet av Helligånden om å skrive nettopp opp dette, fordi han så tendenser til at det hadde sneget seg inn mennesker som misbrukte Guds nåde til tøylesløshet. Og det lige præcis det samme ser vi i dag. Når Paulus underviser om nåde, så underviser han om nåde som noe som opptukter oss til rettferdighet. Og så sier han, ja, men jeg er ikke under loven, jeg er under nåden. Vel, Paulus sier, du er ikke under nåden før du drives av ånden. Han sier, drives av ånden er jeg ikke under loven, sier han i Galaterbrevet 5:18. Så jeg er under loven, så sant jeg ikke drives av ånden. Og jeg drives ikke av ånden til å gå i seng med min kjæreste før jeg er gift. Det gjør jeg ikke. Hvis jeg gjør det, så er jeg stadigvæk under loven. Fordi så er det ikke ånden som driver meg. Paulus taler faktisk om at lovens krav skulle oppfylles i oss som ikke lever i lydighet mot kødet, men i lydighet mot ånden. Vi har riktig mange kristne i dag som er under loven. Ikke fordi at de lever et lovisk liv. De er ikke under loven fordi at de på en måte prøver å gjøre så mange gjerninger. Nei, de er under loven. Hvorfor? Fordi de lever i lydighet mot kødet. Det er kødet som bestemmer hva de skal gjøre. Har de lyst til å gjøre det, så gjør de det. Hvis det føles fint, ok, så kan jeg gjøre det. Hvis det føles ubehagelig, hvis det føles ubekvemt, hvis jeg ikke har lyst til å gjøre det, så gjør jeg det ikke. Hva forteller det? Det forteller at du er under loven. Fordi at det er kødet som styrer deg, og ikke ånden. Romerbrevet 6:14 sier, synden skal ikke være herre over jer. Hvorfor? Fordi jeg ikke er under loven, men under nåden. Med andre ord, hvis synden er herre i ens liv, så er ikke jeg under nåden, så er jeg stadigvæk under loven. Og det er viktig å forstå, Gud er nådig, og han ønsker vi skal inn i nåden. Han ønsker vi skal komme inn i der hvor vi er lydige mot ånden, og ved åndens hjelp dreper kødets gjerninger. Jeg kan ikke leve hellig i min egen kraft. Jeg kan ikke ta meg sammen og leve et hellig liv, fordi jeg har en syndig natur. Men jeg kan ved åndens hjelp dreve kødets gjerninger. Og det er der Gud vil ha oss inn. Vi må hen der at Jesus er den som er Herre i vårt liv. At Jesus er Herre i vårt liv, det er ikke en abstrakt tro jeg har. Det er en praktisk realitet. At Jesus er Herre i mitt liv, Det er en så praktisk realitet at det er Jesus som bestemmer hva jeg skal bruke min tid på. At det er Jesus som bestemmer om jeg skal lese Bibelen eller ei. At det er Jesus som bestemmer om jeg skal be. Om det er Jesus som bestemmer om jeg skal tilgi eller ikke tilgi min neste. Ikke meg, ikke mine følelser. Ja, måske har jeg ikke lyst til å tilgi min neste. Å, jeg føler virkelig ikke for å tilgi min neste. Personen har såret meg. Han er en idiot. Ja, tingen er den. Er det du som bestemmer om du skal tilgi? Eller er det Jesus som bestemmer om du skal tilgi? Hvis det er Jesus som er din Herre, så er det han som bestemmer om du skal tilgi eller ei. Og det er der vi må hen, at Jesus blir vår Herre. Judas brev 1:5-7. Skønt de vet alt sammen, vil jeg likevel minne jer om, hvorledes Herren først frelset til folk ut av Egypten, men senere utryddet dem, der hadde vist deg vantro. Og jeg vil minne om at de engler som ikke tog vare på deres høye erverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evig lenker inn til dommen på den store dag. Og jeg vil minne jer om at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måte som disse englene bedrev utukt og søkte unaturlige forbindelser, nå fremstår som et avskrekkende eksempel i det de straffes med evig ild. I dag er det mange kristne som sier, hvis man bruker eksempler fra det gamle testamentet om at Gud dømmer mennesker, så hører man hurtig, nå, men vi er ikke under den gamle pakt, vi er under nåden. Så de eksempler fra det gamle testamentet om at Gud dømmer, kan vi slett ikke bruke lenger. Vi er under nåden. Legg merke til at Judas brev er skrevet efter Jesu død og oppstandelse. Judas brev er skrevet efter at Helligånden i Apostlenes gjerninger kapittel 2 ble utgitt. Han skriver til kristne under den nye pakt, og han bruker eksempler fra den gamle pakt om at Gud dømmer som en advarsel om at Gud kan gjøre det igjen. Det er viktig at vi ikke mister den. Ja, Gud er nådig. Gud er uendelig nådig mot den der frykter ham. Så høy som himmel er over jorden, er hans nåde mot dem der frykter ham. Men vi må ikke smitte ut at Gud stadigvæk også er rettferdig, og at han er en Gud som tar alvorlig på synd. Og vi når ikke mer nå, men vi kommer til å ta videre.